Pieaugušas vīrieši, viņas tur tā kā nu spēlējas ar uzmanības pievēršanu.
Es vienkārši gaidīju, ka tas ātri beigsies, es iešu gulēt.
Gadiem ilgi nometņu rīkotāji iesaist attiecībās un seksuāli izmanto pusaudzes un jaunietas.
Es negribu par to runāt vispār.
Latvijas radio un portāla Delfi pētījumu klausies podkastā Dokumentārijas.